A my si dnes přečteme na chviličku další svědectví ze života Jana Husa, které nám připravil náš historik a kazatel Robert Hart. A potom otevřeme společně Boží slovo, které se odkazuje přímo k tomu svědectví, k tomu, co Jan Hus nám odkazuje. To je jistě jeho přání, abychom se právě k tomu svědectví Božího slova obraceli. Připomínáme si společně dnes potřetí odkaz života mistra Jana Husa. Když si ale Husovu osobnost připustíme, tak říkajíc k tělu blíž, zjistíme, že nás chvílemi až nesnesitelně provokuje. Budeme si brzy připomínat Husovu smrt na Kostnické hranici. Jsou-li Husovo dílo a Husův život inspirující a zdravě provokativní, pak jeho smrt dvojnásob. Často se na Husa díváme především jako na oběť tehdejší církve, která ho prostřednictvím Kostnického koncilu odsoudila jako kacíře. Ale to je pravda jenom částečná. Jan Hus nemusel zemřít. Nemusel jet do Kostnice. Těžko se tehdy nalezla síla, která by ho k tomuto kroku donutila. Nemusel být upálen. Byla mu nabízena milost i poté, co byl odsouzen. Přesto položil život. Když Husovi naposledy nabídli záchranu před trestem smrti, odpověděl: v té pak pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal, dnes velice vesele chci umříti. To není postoj pasivní oběti. To je postoj aktivní. Postoj muže, který i tváří v tvář jisté smrti vede svůj zápas, aby ho vítězně dobojoval až do konce. Nám se nejspíš zdá, že strašná smrt na hranici je jasná porážka, ale nemusí to tak být. Proč Hus nevyužil možnosti a nevyhnul se smrti? Co ho k tomu vedlo? To byl tak fanaticky a umanutě přesvědčen o své pravdě? Jak píše Robert, myslím, že to nebyl ten důvod. V blízkosti smrti si každý dobře rozmyslí, čemu věří. Zvlášť, když na to má tolik času jako Hus ve vězení. Fanatismus to tedy nebyl. Nebyla to ani neohrožená odvaha nebo dokonce pohrdání vlastním životem. Svoje žáky ale Hus vyzýval mimo jiné k tomuto postoji. Protož, věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. Má tu na mysli ne pravdy lidské, které se mění, a už vůbec ne svoji vlastní pravdu, ale pravdu Boží. A té se chtěl držet a držel se jí. Byl pravdivý. Hledal pravdu a učil se jí. Mluvil pravdu, miloval pravdu. Pravda se Husa zmocnila. Jeho pánem se stal Ježíš Kristus, který o sobě řekl: já jsem ta cesta, pravda i život. Pravda živého Ježíše Krista, pravda Božího slova Bible, Husa přivedla k radostnému a svobodnému životu. Proto jí zůstal věrný až do konce, bránil ji až do smrti, poslouchal pravdu a pravda ho učinila svobodným. Jako služebník pravdy zemřel svobodný, i když byl spoután na hranici. A tato smrt mu byla branou k věčnému životu v Boží blízkosti. Ačkoliv z lidského pohledu prohrál, ve skutečnosti zvítězil. A stejně vítězit můžeme i my dnes, protože Kristova pravda, která osvobodila Husa, má stejnou moc i v 21. století. Hledejme proto Krista a jeho pravdu. Hledejme živý vztah s živým Ježíšem Kristem. Podřizujme se poslušně jeho slovu a i my vstoupíme do svobody a lásky, které nabízí. Pojďme se teď společně podívat do Božího slova, na které se Jan Hus odkazuje. Je zapsáno v Janově evangeliu v 8. kapitole. Pokud máte Bible, můžete si otevřít ten text spolu se mnou. Janovo evangelium 8. kapitola budu číst od 31. do 47. verše. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u otce a vy děláte, co jste slyšeli od vašeho otce. Odpověděli mu, náš otec je Abraham. Ježíš jim řekl, kdybyste byli děti Abrahamovi, jednali byste jako on. Já jsem vám mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. Vy konáte skutky svého otce. Řekli mu, nenarodili jsme se ze smilstva, máme jednoho otce, Boha. Ježíš jim řekl, kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Protože nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste. Chtěl bych se vás zeptat, jste pragmatici spíš v životě nebo idealisté? Nechci zabředat do nějakých hlubokých filozofických rozborů pragmatismus versus idealismus, ale zjednodušeně řečeno tak nějak selsky, pragmatismus je životní filozofie, která hlásá, že pravdivá jsou ta tvrzení, která se osvědčila. Pravdivé je zkrátka to, co je užitečné, to, co funguje. Idealismus naopak tvrdí, že pravda je na naší zkušenosti nezávislá. Je to ideál, ke kterému se nějak můžeme blížit, ale nikdy ho nebudeme plně vlastnit. Tak se kterým názorem životně víc rezonujete? Mně osobně by se, nevím, jak to máte vy, mně osobně by se v životě možná ulevilo, kdybych byl v nepodstatných věcech trošku pragmatičtější. Kdybych některé věci tolik neřešil. A když to tak nějak funguje, tak prostě to přijmu a jdu dál. Nepotřebujeme doma ideální domácí spotřebiče, nepotřebujeme ideální byt, nepotřebujeme ideální auto. Důležité, abychom se naučili s tím, co máme, nějak to správně používat a žít s tím spokojeným životem. Stačí, když věci prostě budou tak nějak fungovat, jak mají. Nepotřebujeme dokonce ani ideální zaměstnání nebo ideální fyzickou kondici na to, abychom mohli žít radostně a naplno. Ale co věci, které jsou životně důležité? Je dobré být pragmatický, i pokud jde o naše vztahy, a především nejbližší rodinné vztahy, nebo dokonce pokud jde o víru. Rád bych vám teď položil otázku, kterou položím znova a znova v tom svém dnešním kázání, a není to úplně příjemná otázka. Ale mám za to, že je důležité, abychom si ji kladli, protože to je otázka, na jejíž odpovědi možná spočívá naše věčné určení. Uvěřili jste kdysi v Ježíše Krista proto, že víra funguje, anebo proto, že křesťanská zvěst o Ježíši je pravdivá? Možná vás kdysi trápily výčitky svědomí, ale pak se dostavila úžasná úleva z Božího odpuštění. Zafungovalo to. Cítíte se mnohem lépe. A tak věříte. Možná jste mívali pocit, že jste naprosté nuly, které nic nedokážou, které nikdo stejně nemá a nikdy nebude mít rád. Pak jste pocítili, že vás Bůh miluje a uslyšeli jste povolání, že můžete sami sloužit druhým, měnit svět k lepšímu, něco úžasného vnášet do života druhých. Zafungovalo to. A tak věříte. Cítíte se lépe, než jste se cítili předtím. A to je dobře, jenže co uděláte, až zjistíte, že někomu jinému jiná víra funguje ještě lépe? Možná soused buddhista je vnitřně vyrovnanější než vy. Nestálo by za to dát se spíš na jeho víru? A co kamarádka, která v Boha nevěří vůbec, ale cítí se kvůli skvělé postavě úspěšné kariéře mnohem lépe než vy? Nebylo by rozumnější přestat zabíjet každou neděli dopoledne vysedáváním tady na Šeberově a radši se věnovat sám sobě, zajít si do fit centra? Nebo dělat něco, u čeho lépe zrelaxuju? Víte, proč je na světě tolik různých náboženských směrů a životních filozofií? Protože všechny docela dobře fungují. Každý náboženský směr za sebou má zástup stoupenců, kteří by mohli vydávat svědectví o tom, jak úžasně je jejich víra obohacuje. A nešlo by jen o nějaké povznášející myšlenky. Ti lidé by vám často mohli popisovat velmi intenzivní duchovní zážitky, jaké znáte vy ve svém vztahu k Ježíši Kristu. Nebo velmi podobné. Ti lidé by možná popisovali někdy i vyloženě zázraky. Zázraky bez Ježíše. Bez Boha křesťanské Bible. Tak tedy, proč jste uvěřili? Proč jste uvěřili v Ježíše Krista a stali jste se křesťany? Nebo možná proč, jestli jste ještě neuvěřili a spíš hledáte, proč hledáte zrovna u Ježíše Krista? Hledáte, protože křesťanská víra by snad mohla fungovat? Nebo hledáte pravdu? Četli jsme si před chvíli oddíl, který zachycuje Ježíšův spor se svými posluchači. Překvapivě to tentokrát nejsou farizeové, zákonníci, učitelé zákona, se kterými se Ježíš často přel. Ale zdá se, že to je zástup, takový širší zástup Ježíšových učedníků, následovníků. Jsou to lidé, kteří zdá se aspoň do té doby považují skutečně Ježíše za mesiáše, za toho očekávaného krále, který je má vykoupit, zachránit. Jenomže pak se to nějak zvrtne do velmi vyostřeného sporu a zdá se, že když ten příběh končí, tak už ti lidé nejsou jeho učedníci, jeho následovníci a že jejich pohled na Ježíše se radikálně proměňují. Co to způsobilo? Ježíšovo jednoduché prohlášení. Zůstanete-li v mém slovu, poznáte pravdu a ta pravda vás učiní svobodným. Říkáte si, co je na tom? Najednou, jak tihle Ježíšovi následovníci uslyšeli slovo svoboda, tak se cítí být dotčeni. Probouzí se v nich jakýsi nacionalismus a navzdory tomu, že strávili jako národ stovky let v područí různých říší, prohlašují se za svobodné potomky praotce Abrahama. Zjevně tím poukazují na to, že i když jim vládnou cizáci, tak oni, jejich víru jim nikdo nemůže vzít. I kdyby je pronásledoval, pro tu víru jsou ochotni dát vše, tu víru jim nikdo nevezme. A tudíž jsou vlastně svobodní. Nepatří římské říši. Jsou to boží děti. Jsou to potomci Abrahamovi. A tak to je vlastně pozoruhodná, zajímavá, zralá odpověď. Jenomže Kristus i nad tím vším kroutí hlavou, protože vidí víc, co v nich doopravdy je. A říká ne, každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A přitom se dívá na ně. A jediná cesta ven z hříchu je skrze poslušné zachovávání Kristova učení. Podobně jako ve starém zákoně, ve starozákonní době, to bylo poslušné zachovávání Mojžíšova zákona. Byl to takový barometr vztahu s Bohem, nakolik ten vztah beru nebo neberu vážně. A aby je nenechal na pochybách, že to opravdu myslí vážně, že jsou skutečně otroci a jaké to může mít důsledky, tak jim říká něco, co je muselo velmi znepokojit. Otroci nemají příliš nadějné vyhlídky v božím lidu. Otrok nezůstává v domě navždy. Navždy zůstává syn. On jim jakoby říká, vy se tady odkazujete, zaštiťujete se tady Abrahamem, tak já vám něco řeknu. Vy vůbec nejste Abrahamovi děti. Vy jste otroci. Možná jako Izmael, syn otrokyně Hagar. Vy vůbec nevíte, co říkáte. Jste otroci hříchu. A pokud chcete důkaz toho, že ten hřích ve vás skutečně je, tak já vám ho teď hned podám. Ten důkaz, milí posluchači, říká Ježíš, spočívá v tom, že teď jste mě doteď obdivovali, následovali, považovali jste se za mé učedníky, provolali byste mě klidně králem, ale já vám něco řeknu. Brzo mi půjdete po krku a budete volat po mé smrti. Proč? Protože je ve vás hřích. Jste otroci. Nejste svobodní, abyste porozuměli tomu, kdo doopravdy jsem. A tak se ti posluchači začínají opravdu jaksi silně zlobit a začínají vytahovat staré věci z historie. Tak nám řekni, Ježíši, ty, jestliže my jsme nelegitimní boží děti, Abrahamovi děti, tak nám řekni, jak ty to máš s tím svým izraelským dědictvím. Tak Marie tě počala ještě předtím, než si vzala Josefa, že? A s kterým římským vojákem tě měla, co? My jsme se nenarodili ze smilstva jako ty. A tak to je celý Ježíš uzavírá ten rozhovor, který zjevně k ničemu nevede. Uzavírá ho to prohlášením, které muselo skutečně rozuřit. Vy jste jenom sympatizanti. Ve skutečnosti do božího lidu vůbec nepatříte, protože se odmítáte vzdát svého hříchu. Přitahuje vás možná moje charismatická osoba, ale odmítáte se podřídit mému učení. Tím odmítáte poslušnost otci, který mě poslal. A vyjevuje se tak děsivá realita vašeho života. Váš skutečný otec není tam nahoře v nebi, ale tam dole, v pekle. Ďábel. Uvědomujeme si, komu to Ježíš říká? Tahle děsivá slova říká lidem, kteří vedli činorodý náboženský život. Pravidelně se modlili k Bohu. Četli jeho zákon. Každou sobotu možná byli v kostele, v synagoze. Říká to lidem, jako jste vy, jako jsem já. V čem spočíval jejich problém? Proč tedy skutečně nebyli doopravdy božími dětmi, ale dětmi ďábla? Možná to bylo právě proto, že to byli pragmatici víry, ale ne skuteční křesťané, nebo nás židé. Praktikovali víru, která funguje, která uklidňuje svědomí, která posiluje národní hrdost. Ale učení Ježíšovo učení pro ně představovalo, anebo Ježíšovo učení pro ně představovalo dočasně i nový vítr do plachet. Bylo to osvěžující, bylo to krásné, ale když se podívali blíž na detaily toho, co říká, tak je to začalo odrazovat. Nelíbilo se jim to. Oni nechtěli nic měnit na svém životě. Jejich náboženství přece funguje tak, jak je. Jak se opovažuješ Ježíši říci, že nejsme svobodní? Že se něco radikálně má změnit. Jak se opovažuješ říci, že jsme otroci hříchu? Pravdivé je přece to, co funguje. A to, co už dávno máme. Naschledanou, Ježíš. A tak se vás ptám znovu. Proč jste se kdysi rozhodli následovat Ježíše Krista? Nebo proč při svém duchovním hledání hledáte zrovna u něj? Protože vám připadá, že křesťanská víra funguje? Nebo protože Ježíš je ta cesta, pravda i život a proto také mimo jiné logicky i funguje? My si často namlouváme, že náš největší životní problém spočívá v nedostatečném zdraví, narušených vztazích, napjatém rozpočtu nebo notorickém neúspěchu ve věcech, které bychom si přáli nějak udělat. Ale Ježíš otevřeně říká, že náš největší problém spočívá v něčem jiném. V čem? V naší neschopnosti poznat a přijmout pravdu. A součástí té pravdy je zvěst také o naší hříšnosti. Náš největší problém je v naší neschopnosti poznat a přijmout pravdu. A jistě proto také Hus o pravdě opakovaně znova a znova mluví. Někdo může logicky namítnout, že se tady ale dostáváme na velmi tenký led, zvlášť v dnešní době, pravda, to je takové citlivé slovo, no ono bylo citlivé už tehdy. Ta odpověď Ježíšova, kterou jsme četli na začátku našeho shromáždění, to je vlastně odpověď Pilátovi, který se cynicky ptá, no a co je to pravda, Ježíši? Když mluví Ježíš o pravdě. Ježíš říká, mé učení, já jsem ta pravda. Díváš se na pravdu, Piláte. Každý máme ale své vlastní pochopení pravdy. Každý máme své vlastní předporozumění toho, jak vykládat Bibli. Jen fanatik si přece myslí, že má patent na rozum a snaží se vnucovat svoji pravdu druhým. Tak jak vůbec můžeme mluvit o nějaké pravdě? Jak vůbec můžeme za pravdu umírat spolu s Husem? Jak můžeme milovat pravdu, bránit pravdu, učit pravdu? Není to fanatické, není to nevhodné pro 21. století? O jaké pravdě zde Ježíš mluví? Za jakou pravdu Hus byl ochotný dokonce položit svůj život? Někteří vykladači rádi zdůrazňují, a něco na tom je, že křesťanská pravda přece neobsahuje žádný soubor pravidel k životu, protože tou pravdou je sám Ježíš, je to osoba. Ale já se nemůžu ubránit takové poznámce, a jaký Ježíš to je? Nějaký bezzubý Ježíš bez názoru? Ježíš, který nic neučí? Který jenom, kde si stojí v koutě s otevřenou náručí a nic nechce? Nic neočekává? A běda tomu, kdo by si dovolil nějaká očekávání na život křesťana blíže specifikovat? Podívejme se raději poctivě do našeho oddílu. Co se tam píše ve verších 31 a 32 znovu? Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Tak co nás osvobozuje z otroctví hříchu? Jenom tak nějak vágně osoba Ježíše Krista? Jeho slovo, jeho učení. Máme ho tam čtyřikrát ve čtyřech evangeliích. Pak ho tam máme mnoha různými způsoby zase přeinterpretováno, to Ježíšovo učení v epištolách. Jak se v dalších desítkách let historie církve snaží nějak církev poprat s tím, co to Ježíšovo učení znamená v praxi. To je víc než to, že tady byl Ježíš, zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých. Je to celý soubor nového způsobu, jiného způsobu života. To je Ježíšovo učení. Kdyby šlo jenom o nějaký vztah, platonický vztah, tak neměli ti posluchači okolo Ježíše žádný veliký problém. Ježíš je zajímal jako osoba. Rádi mu naslouchali, rádi za ním chodili, rádi se dívali, jak léčí nemocné, rádi se nechali nasytit chlebem a rybami, které zázračně rozmnožil. Ale připustit si, že mu život ovládá hřích, že bych měl celý svůj život nějak změnit radikálně, začít chodit ve svém životě jiným způsobem, jinam, otočit se, obrátit se, činit pokání. Na to Ježíši zapomeň. Nějaké boží požadavky, cože ty používáš slovo přikázání, to nemyslíš vážně. Ano. Možná i my si někdy naivně myslíme, že naše duchovní vykoupení spočívá v takovém mentálním souhlase. Ježíš za mě zemřel na kříži, vstal z mrtvých. Mé hříchy jsou mi odpuštěny. Ale to je omyl. Naše vykoupení nespočívá jen v Ježíšově smrti, ale také v jeho novém životě a v našem novém životě s ním. Náš křest nemá být jenom obrazem naší smrti, vymazání naší existence. Naopak je to symbol nového života, úplně jiného života. Představte si otroka, za kterého by bylo zaplaceno výkupné. Teď by přišli za ním a řekli mu, můžeš jít, jsi svobodný, už nemusíš dál otročit tomuhle krutému pánovi. On by řekl, děkuji, já nikam nejdu, já jsem spokojený. Ale jsem moc rád, že jste to za mě zaplatili. Budu se odteď považovat za svobodného člověka. Nikdy se nezvedne a neodejde. K čemu ty peníze byly? Zahodily se, byly zbytečné. To je přesně to, co se stane s křesťanem, nebo takzvaným křesťanem, který si to srovná v hlavě, za kterého je tak nějak teoreticky kdesi v nebi zaplaceno, ale on nikdy nevyjde z žáře hříchu a nikdy nezačne žít jinak podle Ježíšova učení. I když pravda Ježíšova učení není cosi, co můžeme přímo sami vlastnit, a dost možná si to můžeme vykládat špatně. Různě si to vykládáme, když čteme Ježíšovo učení. Nepřesně. Přesto je to něco, co nemůžeme relativizovat. Je to kdesi mimo nás. My se k tomu blížíme. My se to snažíme uchopit, porozumět tomu, ale musí to pro nás zůstat nedotknutelné. Kristus se nás nebude na posledním soudu asi příliš vyptávat na náš teologický systém, ale bude se ptát, jak jsme byli věrní jeho pravdě. Na náš život se bude ptát, na naši lásku, která se vyjadřuje praktickými skutky. Když se vrátíme úplně nakonec k Husovi, co by udělal křesťan pragmatik na jeho místě? Odvolal by. Protože by zjistil, že to jeho pojetí víry ho zavedlo do slepé uličky a že už to přestává fungovat, tak je potřeba odvolat. Najít jinou formu víry, která by mu pomohla vykličkovat ven z téhleté šlamastiky. I za tu cenu, že tady připustím, že ta Kristova pravda zas až není taková pravda. No třeba jsem si to všechno špatně vyložil. Hus nemohl. Hus věděl, že to, jak rozumí Božímu slovu, jak rozumí Kristovo učení, to není něco, na co přišel během jedné noci. Že po léta studoval poctivě Boží slovo. Bylo mu nad slunce jasnější, co je všechno špatně v církvi. A že nemůže mlčet. A že když to neřekne on, tak pak už možná nikdo. A když to naopak nahlas řekne on, a třeba za to i umře, tak to budou říkat další a další, dokud církev nepochopí, co je špatně a neobnoví se. Nemohl zapřít, protože neumíral pro svůj vlastní názor. On umíral pro pravdu Božího slova. A možná jeho výklad nebyl přesný, ale co naplat, když jeho svědomí ho usvědčovalo, že tak to tomu má rozumět. A i my jistě nemáme přesný výklad Božího slova, nikdo z nás. Můžeme se plést, ale přesto nás Boží slovo znova a znova vyzývá, nepřekročujme své vlastní svědomí. Jestliže nějak rozumíš Božímu slovu, jestliže rozumíš tomu, že takto je to slovo Kristovo, stůj si za tím a nehřeš proti vlastnímu svědomí. Přesně v té situaci byl Hus. Odvolání by znamenalo popření Kristovi pravdy, tak jak ji rozuměl. A taky, jak ji nakonec rozumíme my všichni. Vždyť on nechtěl nic záhadného, zvláštního. On chtěl prostě, aby Kristova církev vzala znova vážně Kristovo učení. Neodvolal a proto, nebo neodvolal proto, že právě Kristovo slovo mu dalo tu svobodu. Nejenom svobodu od hříchu, ale dokonce svobodu podstoupit mučednickou smrt. A tak nakonec otázka na nás všechny, co my? Nakolik pravda Kristova učení uchvacuje nás? Jsme ochotní oddat se jí stejně jako Hus? Chápeme, že poslušnost Kristu je jediná cesta, jak být skutečně vysvobozený z hříchu? Že to není o tom srovnat si to v hlavě, ale vstoupit do jiného způsobu života? Jsme přece povoláni nejenom k odpuštění, ale především k novému životu. Jsme povoláni k pravdě, která nás přesahuje. Ne k nějakému pragmatickému křesťanskému životu. A tak se vás chci naposledy znovu zeptat, věříte v Ježíše proto, že to funguje, nebo proto, že to je pravda?